Hezké dobré dopoledne přeju vám všem, milí posluchači. Na svých přijímačích máte naladěnou dvojku Českého rozhlasu. Je tu třetí hodina magazínu Je jaká je a od mikrofonu vás zdraví Eva Kvasničková. Jestli jste se dnes ráno probudili s tím, že dnes bude výjimečný den, tak vám to rozhodně nebudu vyvracet. Dost často tyhle zásadní dny našich životů tak nějak cítíme v kostech. A pak už jen čekáme, kdy se na obzoru objeví to něco, co způsobí, že třeba otočíme kormidlo, chytíme do plachet příhodný vítr a vyrazíme vstříc novým dobrodružstvím. Tohle určitě dobře zná náš dnešní host, který patří mezi lidi nejen vzdělané, ale taky otevřené naslouchat tomu, co nebývá slyšet úplně nahlas. Narodil se 18. listopadu v Českém Krumlově a když v Písku během jeho studií postavili zimní stadion, bylo o jeho hokejové kariéře rozhodnuto. Hrál na pozici útočníka. Do cesty v aktivní hráčské kariéře se mu ale později postavilo zranění. V 19 letech se přestěhoval do Prahy, kde začal studovat na fakultě tělesné výchovy a sportu obor tělesná výchova zeměpis. K tomu si přidal trenérství ledního hokeje. S trénováním začínal ve Slaném, zároveň však sám hrál a tak brzy poznal, že být hrajícím trenérem není úplně to pravé ořechové. V 26 letech proto pověsil hráčskou kariéru na hřebík. Zkušenosti s trenérstvím sbíral v Německu, posléze se dostal do kontaktu s hokejistou Jaromírem Jágrem, stal se jeho osobním trenérem a založili spolu Jágr tým. Jako asistent trenéra působil u české hokejové reprezentace, s níž získal v roce 2005 titul mistra světa. Působil v hokejové Spartě, Plzni a Liberci a momentálně má angažmá v Mladé Boleslavi, kde zastává funkci manažera hráčského programu. Kromě své trenérské činnosti přednáší a působí jako nezávislý poradce pro mentální přípravu, chcete-li coach. Vítám u nás pana Mariana Jelínka, hezký den.
Hezký den.
Já jsem moc ráda, že jste si ve svém nabitém diáři našel čas na naše vysílání.
Děkuji za pozvání.
Pane Jelínku, hokej vám skřížil osud velice záhy. Já jsem se dokonce dočetla, že to je hokejová helma, co považujete za svůj nejhezčí dárek z dětství. A vy jste ji prý vydržel mít na hlavě celou noc.
Je to tak, to byly Vánoce, vím, že mi bylo 6 let, byly to helmy samozřejmě jiného typu, než jsou teď. A v té době nebylo tak obvyklé sehnat helmu, která byla z tehdy kapitalistický země. Takže si pamatuju, že táta odjel do Prahy, do Prago Exportu, kde vlastně se dalo koupit určitý zboží z ciziny a za bony tenkrát mi ji koupil a já jsem ji vlastně pod stromečkem objevil a už mě nic jiného nezajímalo a dal jsem si na hlavu a spal jsem až do rána. Měl jsem tak přeležený uši a všechno možný, ale šťastný, že mám takovouhle helmu.
S hokejem vás máme všichni spojeného. Co pro vás osobně znamená? Dnes už je to určitě mnohem víc než jenom hra, sportovní odvětví. Vy jste kdysi dokonce řekl, že hokej vnímáte jako takovou pomyslnou laboratoř pozorování emocí člověka.
Ano, souhlas. Já si myslím, že když sám pozoruju jakoby sebe, tak to mělo nějaký vývoj. Ten prvotní smysl toho bylo určitě dostat se do vrcholového sportu. Vždycky jsem o tom sněl, asi jako každý kluk, co má rád sport, jednou reprezentovat a podobně. To se mi nepodařilo jako hráči, tak jsem potom sněl o té trenérské kariéře, ale pak nějak, když to řeknu velice lidsky, když to ego dostalo už jaksi to, co chtělo, tak se to přeorientovalo trošičku v to, že spíš ten sport vrcholový se stal pro mě jakýmsi takovým životem na nečisto, takovou, jak tam říkám, laboratoří, protože nemáte moc aktivit v životě, kdy vlastně se vám ty emoční stavy tak měnějí, kdy ta reakce těch hráčů a toho týmu, kolektivu, jako to vy během minuty vedete o dva góly, najednou prohráváte, že v pátek hrajete, v neděli znova, musíte ten tým znova jaksi přeladit. To jsou všechno věci, které v životě samozřejmě ty porážky jsou taky, ale ta četnost jich tam není taková, ta amplituda těch výkyvů, těch emočních během 2-3 minut, tak častá jako v tom vrcholovém sportu a to mě na tom právě baví a láká.
Mě zaujala jedna věc, když jsem si studovala váš životopis. Dočetla jsem se, že jste v roce 2004 získal titul doktora filozofie v oboru kinantropologie. Co to přesně je?
Kinantropologie, kinos, pohyb, logie, věda, to znamená, je to nauka o pohybu. Je pravda, že toto slovo není až tak běžný, přestože už existuje kinantropologický časopis a na fakultách sportovních relativně časté slovo, takže je to věda o pohybu.
Asi bych se vysloužila klepnutí přes prsty, kdybych to naše povídání dnes také neodstartovala tím, čím momentálně žije řada našich posluchačů, třeba včetně mojí babičky, která nevynechá jediný zápas. A musím se zeptat na probíhající mistrovství světa v ledním hokeji ve Švédsku a ve Finsku. Sledujete pozorně výkony českých reprezentantů?
Tak určitě sleduju, jednak ty kluky některý osobně znám, s Lojzou Hadamčíkem jsem i trénoval na mistrovství světa 20-letých, tak už z tohoto důvodu, ale i z profesního důvodu, kdy mě zajímají i ostatní týmy, takže nejenom český tým.
Oni jsou teď momentálně lehce pod tlakem, protože musí zabodovat. Vy se v těchto krajních situacích dost často pohybujete. Je nějaký vzkaz, co byste jim poslal do Švédska?
A tak to asi mi nepřísluší, ale když jsem měl nějakou analýzu dělat tady pro iDnes, tak jsem tam řekl, že teď de facto opravdu o nic nejde. Samozřejmě, že je nepříjemný prohrávat se Švýcarskem, ale Švýcaři už nejsou takoví, jaký byli, že jsme si jenom počítali góly, kolik jim dáme, o kolik vyhrajeme. Teď už je to úplně jiný. Nakonec porazili letosi Kanadu a Švédsko domácí, což není opravdu legrace, to zná Švýcaři velmi silný. My nesmíme prohrát teď s těma slabýma soupeřema, abychom se dostali do té první čtyřky, a což já předpokládám, že ano, a pak je to opravdu vabank toho čtvrtfinále. Takže vy můžete v základní části všechno vyhrát a ve čtvrtfinále prohrajete, je to neúspěch, a můžete v základní části klopítat a najednou ve čtvrtfinále vyhrajete a je to úspěch. Já jsem zažil oboje, dvoje v Praze, jsme vyhráli tenkrát všechno, kdy Sláva Lenner byl hlavním koučem, a vyhráli se všechny utkání. Prohrálo se jediný potom ve čtvrtfinále, a to ještě na penalty. To znamená, my jsme de facto za celých 7 zápasů neprohráli jediný a přesto jste jeli domů. Pak pamatuju zase mistrovství světa ve Vídni, kdy se prohráli zápasy a pak získáte titul. Takže ano, nepříjemný pro lidi, souhlasím, ale to nejdůležitější teprve přijde.
Zajímavé aspekty sportovní psychologie samozřejmě ještě rozebereme. Mariana Jelínka se můžete ptát i vy, milí posluchači. Někteří z vás už této možnosti využili a poslali svůj dotaz na e-mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se k něm připojíte a pošlete svou otázku či vzkaz našemu dnešnímu hostovi.
Český rozhlas Dvojka.
Jestliže nevíme, ke kterému přístavu míříme, žádný vítr není příznivý. Tento výrok pronesl římský filozof Seneca a ve své knize Poznej sám sebe ho rozvíjí i náš dnešní host na Dvojce Českého rozhlasu, trenér Marián Jelínek. Pane Jelínku, lék by se mohl ptát, proč je pro sportovce vůbec důležité poznat sám sebe. Vždyť sport to je záležitost tělesná, ke sportovnímu výkonu potřebuju především dobře fungující a zdravé tělo, potřebuju kvalitní trénink, správnou techniku a pak se můžu stát superšampionem. Ale když se člověk do té vaší knížky začte, tak zjistí, že to, co vypadá na první pohled tak jednoduše, je velice složité. Vy vlastně popisujete to, že sportovní výkon má 3 složky. Jednak to samo tělo, buněčné tělo, potom je důležitý stav mysli a potom je tu taková třetí kategorie, nefyziologické energie. Jak jste k tomuto poznání dospěl? Bylo to právě během spolupráce s Jaromírem Jágrem?
Tak v té době to určitě dozrálo, ale musím říct, že už na fakultě, kde jsme měli teorii sportovního tréninku, tak tam bylo plno struktur sportovního výkonu a ty sportovní výkony, ty struktury, respektive vůbec nepočítali s tím, že by existovalo něco, co člověk nezná, co člověk ještě nepoznal, a mně tam chyběla prostě oblast věcí, o kterých jaksi zatím nevíme a máme jenom veliký otazník, tak jsem je zahrnul do oblasti nefyziologických energií, což jsou energie, které člověk nezná. Vy jste tady mluvila o buněčných věcech, já tomu říkám síla buňky, to znamená, že to tělo fyzické je na něco připraveno, ale přesto v pátek ten hráč zahraje výborně, v neděli zahraje špatně. To znamená, fyzické tělo jako takový se nezměnilo, trénink v sobotu nebyl nějaký atypický a přesto tam dochází ke změně. Všichni už přijímáme to, že existuje nějaká psychika, psyché, duše, otázka, já právě proto jsem si to nazval stavem mysli, protože to slovo psyché často budí u těch hráčů takovou zvláštní, už jaksi takový zvláštní radar, pozor, a to je zase nějaký tady zvláštní na nás moc. Takže ten stav mysli, jaký myšlenky prostě tě během výkonu, před výkonem, těsně před vstupem na let napadají, a to oni říjí, jo, tak to jo, to mě ovlivňuje, tam na tom něco bude. Tak to je další balík problematiky a tím se zabývá mimochodem ten mentální kouč, kdežto tím fyzickým tělem se zabývá bývá trenér. U nás v Čechách to moc není odlišený. My kouče s trenérem nějak se nám to prolíná, splývá a nemáme to vyloženě odlišený. Ale pak je ještě třetí oblast, na které je podle mého názoru nutné pracovat, a to jsou takzvané nefyziologické energie. Pokud se vám podaří tyto tři oblasti, buněčné tělo, respektive síla buňky, stav mysli, respektive mentální kouč a nefyziologické energie skoherovat, skloubit, tak potom se říká a hráč měl formu. Dneska mu to sedí, dneska hraje výborně. Že jo? Ale když se zeptáte na vědecký podtext formy, tak vám ji nikdo nedá. A nemůže vám ji dát, protože věda se do nefyziologických energií zatím moc nechce pouštět, nebo nepouští logicky. Takže tady vidím trošičku takovou nějakou díru a já jsem se ji snažil v té struktuře sportovního výkonu vyplnit právě tou nefyziologickou energií.
Když se třeba zastavím jenom u toho tréninku, tak oni vlastně dnes hráči de facto všichni polikají ty velice podobné tréninkové dávky. Ta zátěž je srovnatelná. Přesto když se člověk podívá na Jaromíra Jágra, tak ten hraje úplně jinak. To je zkrátka jiná liga, proto je tam, kde je. A čím je to způsobené?
Víte, tohle to je věčná otázka toho, že vlastně do určitý doby ten vrcholový sport mohl jste získat náskok před soupeřem, respektive vítězi, díky tomu, že jste zkvantifikovala ten trénink. Tu můžeme si vzpomenout na Emila Zátopka, který měl neskutečný tréninkový dávky a díky tomu se i myslelo, že to je ten důvod, proč je nejlepší. To znamená, byla určitá etapa, já bych ji viděl do takových 80. let, kdy se tvrdilo, že čím víc trénuješ, tím prostě lepší výkon podáš. K tomu přišly ještě takový ty aspekty potravinové doplňky, pitný režimy. To znamená, to jsou všechno věci, které se staraly o to hrubohmotné, o to tělo jako takový. Ale pak najednou, respektive ne najednou, ale člověk si začal uvědomovat, ale já už kvantifikovat ten trénink prostě nemůžu. Já už ty malé děti nemůžu dřív stavět na led než ve 3 letech. Teď už to je otazník, že jo. Já už nemůžu víc trénovat než 4-5 hodin denně. Já už nemůžu víc, vemte si, jak se navýší počet utkání. V současnosti hokejista odehraje ročně kolem 100 zápasů, včetně přátelských. To znamená, každý třetí den de facto máte zápas, pokud vy dáte nějakou dovolenou. To znamená, to už je taková kvantifikace, že vy tady už ty rezervy moc najít nemůžete. A můžete je najít v těch dalších dvou balíčkách stavu mysli. A to je ten rozdíl, kde já jsem začal vnímat, jak se liší ty úspěšný od neúspěšných. Oni se neliší až tolik tím objemem práce a možná určitýma mají nějaký takový svý principy a zákonitosti v těch posilovnách a v intenzitě a tak dále, to určitě je velice důležitý, ale tam už nám ta biochemie a další vědy dávají tolik poznatků, že ten trenér už se tam může orientovat, ale ten náskok před soupeřem, podle mého názoru, ve vrcholovém sportu, mluvím o vrcholovém sportu, lze najít právě ve stavu mysli. A tam jsem si začal všímat, že když jsem pozoroval ty úspěšný hráče, ať už hokejisty, basketbalisty nebo i z jiných sportů, protože díky Jaromírovi jsem měl opravdu možnost v Americe se setkat s těma superhvězdama NBA a golfu. A zjistil jsem, že vlastně on je neodlišuje ani tak nějakým způsobem ten trénink fyzického těla, ale je jejich mentální postoj k těm věcem. Ano, to znamená krizová situace, oni milujou. Jo? To je podhoubím pro jejich zvýšení výkonu, ne snížení. Jo. To znamená, oni všechno vidí jako výzvy. Jsou to hráči s velkým H, chtějí neustále soutěžit, vyhledávají tyhle ty rizikové situace a v nich samozřejmě potom se baží po tom úspěchu. To je jeden z těch přístupů. Další přístup je, že oni jsou, já bych to řekl, v takové fázi sebemotivující. To znamená, oni totálně milujou tu činnost, oni milujou ten hokej, proto ten Jarda hraje po 40, proto Dominik Hašek se chtěl vrátit 5x, 4x se vracel, proto Martin Straka hraje po 40, to přece každý ví, že to není kvůli penězům, proto Jirka Šlégr teď až s prominutím v uvozovkách, on mi to spustí, bláznově se chce vrátit znova na led, proto Martin Ručinský. A zajímavý je, všimněte si, že se jmenoval hráče na gánský éry. A ta byla nejúspěšnější. To znamená, najednou zjišťujete, že ta nagánská éra, když se o ní trošičku opřu, nebyla úspěšná díky tomu, že měla nějaký lepší fyzický trénink. Ale setkali se chlapi, kluci, kteří opravdu ta oddanost tomu sportu či činnosti, dovolím si říct, až závislost na ní by z nich čišila. a proto došli tam, kam došli. A poslední problematika je nefyziologické energie, který se zatím nebudeme dotýkat.
Vy jste se zmínil právě o těch krizových situacích. Já si myslím, že takové ty hraniční životní momenty zná i leckdo z nás, kdy je člověk schopný mobilizovat síly, o kterých vůbec neví, že je má. Jenom si představme situaci, kdy je v ohrožení život dítěte a matka je schopná neuvěřitelného fyzického výkonu a nikdo neví, kde se v ní tyhle síly vzaly.
Jednoznačně, to jsou krásný příklady. Profesor Vaněk Bůžel zesnulý o tom udělal krásnou publikaci, dokonce zkoušel potom, nebo scháněl různé informace o tom, jak ty ženy v simultárních podmínkách v posilovně tyhle ty výkony jakoby opakovaly a byly to výkony na hranici 40%, 50%, 30%, to znamená někde něco zůstalo skryto. Ale já bych chtěl říct, že tohle to už postoupilo hrozně daleko, už dokonce tyhle ty odezvy hledá máme i v mozku. To znamená, už je i zjištěno, že vlastně pokud je člověk v určitý krizový situace, tak mozek se buď rozkmitá až do vln, které jsou hodně vysokofrekvenční, což jsou gamma vlny, ale tyto gamma vlny jsou pro člověka nebezpečné. To znamená, ono se taky může stát, že ten člověk podá takhle maximální výkon, ale pak může i zemřít. Ano, obětuje vlastně de facto tomu danému okamžiku všechno a pak po tom okamžiku je, tohle se dokonce říká, že maratonský běžec, podle kterého se jmenuje maratonský běh, že vlastně doběh s tou zprávou a pak zemřel. A pak máte druhý mozkový vlny, což jsou ty blahodárné vlny alfa, v kterých je člověk schopen podávat maximální výkon a samozřejmě to jsou vlny, které mě v tom sportu zajímají.
Když se budeme teď chvíli věnovat těm nefyziologickým energiím, jsou trenéři, vědci, kteří něco takového naprosto odmítají, vůbec si to nepřipouštějí a jsou ti, kteří se nebojí s tím experimentovat. Možná málo kdo ví, že v 80. letech minulého století v době zlaté éry československých běžkyň spolupracoval československý atletický svaz neoficiálně s psychoenergetickou laboratoří, kterou v rámci ČVUT vedl profesor František Kahuda a jedním z léčitelů tam byla paní Jiřina Suchá a mezi její svěřenkyně patřila třeba Jarmila Kratochvílová, jejíž rekord na 800 metrů běhu platí dodnes.
Tak upřímně Kahudova laboratoř byla světoznámá ve své době psychotronická. Já jsem měl to štěstí, že jsem se ještě mohl setkat s jejím členem panem Rejdákem, doktorem Rejdákem, který bohužel taky už není mezi náma a těch lidí, o kterých vím, že tam byli, jsou asi poslední dva žijící. Pak ta psycho byla rozprášená, až bych řekl, a nikdo se o to nezajímal. Je pravda, že Rusové, tehdy Sovětský svaz, byli v tom letom, dokonce měli obor profesorů z eňopsychologie a měli tam určitý vědy, takže se jako do toho docela pouštěli, ale teď tomu zrovna dvakrát zelená není, ale musím říct, že je to už lepší, než to bylo před 10 lety. Jde mi o to, že tady musíte připustit určitou fantazii, kterou věda samozřejmě nemůže, protože tam musí mít logický jasný argumenty a já se tady opírám především o Rudolfa Steinera, kterýho třeba věda právě moc neuznává, ale už uznává Junga, který je uznávaný a dotýká se této problematiky velice razantně. Teď si rok studoval I Ching, že jo, a další východo a jeho předmluva ke zlatému květu je úžasná a tam cítíte, že se v těchto podle mého termínu nefyziologické energii nemohl nedotknout. Ale abych to řekl pro posluchače, kteří ještě neví, co si pod tím mají představit, je to odvisnutý o to, že vlastně máme nějakou racionální mysl, která je něco, co vlastně produkuje i naše ego, ale pak máme ještě jednu mysl, v uvozovkách mysl, a to je mysl, kterou Steiner nazývá druhým mozkem a to je mysl srdce. A ta mysl srdce vlastně to je ta touha, to je to nějaká intuice, chcete-li. A tyhle ty dvě mysli spolu nějakým způsobem během našich životů komunikují, taky si všimněte, když máme nějaký problém životní nebo nějaký trable, tak spolu sami mluvíme, takový ten self-talking je zcela běžná, jeden jako v názle, nedělej to druhé, a co kdybys to udělal, a co kdybys to ne. A teď spolu mluvíte, pak se říká, že první nápad je nejlepší, intuitivní a tak dále, a tak dále. Nemáme na to čas. Chci jenom říct, že tohle jsou ty nefyziologické energie, které když se sladí a vlastně s tím ráciem, respektive to rácio jakoby trošičku v tom okamžiku těch krizových situací jde stranou, tak vystoupí tyhle ty energie. Dokonce jsem četl i publikaci toho, že třeba když vidíte teď takový možná hloupej příklad pro někoho, že opilýmu se údajně moc toho nestane, když je nějaká nehoda nebo spadne do nějakého věže ze 3 metrů a vy jste vstal a šel. Právě proto, že to rácio vlastně nebrzdilo ty pohyby toho těla, že to rácio bylo tak oblblý tím alkoholem, tak si najednou vystane něco jiného, co toho člověka jakoby ochrání, respektive ta jeho přirozenost je v tom daleko silnější. Takže to jsou všechno problematiky ty nefyziologické energie.
Říká hokejový trenér a odborník na sportovní psychologii Marián Jelínek, který bude naším předpoledním hostem na Dvojce Českého rozhlasu i nadále. Trenér, který umí trefně pojmenovat věci, motivovat ostatní, rozebrat s hráči jejich pocity, ale nevnucovat jim řešení. Člověk, který umí poutavě a zasvěceně vyprávět a předávat své zkušenosti a tlumočit složité myšlenky. Tím vším je náš dnešní dopolední host na Dvojce Českého rozhlasu Marián Jelínek. Už jsme si povídali o tom, že výkon není čistě jenom sportovní záležitostí, že stejně jako na kondici závisí také na lidské psychice a dalších složkách. A s tím souvisí i celá řada dalších témat, kterým jste se věnoval ve svých knihách. Na jedné z nich jste spolupracoval se sportovní novinářkou Markétou Hůrkovou a jmenuje se Strach je přítel vítězů. Opravdu to tak platí?
Musím říct, když jsem tento název řekl poprvé, tak vzbudil takové na mě kouklity nakladatele, tak zvláštně a půjde, jak strach, jako strach je přece nepřítel, teď jako strach, když má sportovec, tak je něco špatně. A já povídám, no ano, u normálního, ale u těch vítězů ne. A chtěl jsem tím naznačit to, že vlastně strach jako takový, na začátku bych chtěl říct, že rozlišu dva strachy, aby si někdo nemyslel. Je to takzvaný strach intuitivní, který máme, když jsme ohroženi naše životy, tělo. Já nevím, jestliže mám před sebou rokli, která má 3,5 metru a já ji mám přeskočit a já do písku čím 2,5, tak je dobře, že mám strach, že ji neskáču, protože bych se zabil. To samé dítě, když leze na třešeň, čím výš leze, takže má větší strach, to je dobře, jen ať sleze dolů, nebo to dopadne špatně. Ale pak máte strach intuitivní a to je z toho, že já nevím, druhý den je diktát a dítě se počurává, tak je něco špatně. Že? A tenhle ten racionální strach, tenhle ten, který naše mysl vyprodukuje, ten je právě ten, co mě v tom sportu zajímá, protože tam je ten problém, co když prohrajem a co když se nedostanu do Ačka a co když nedostanu nominaci na olympiádu a tak dále. A já jsem si všem právě, jak jsem vám hovořil o tom, co spojuje tyhle ty úspěšní lidi, že vlastně tyhle ty ten strach vítají, ty ho mají rádi, ty povídají konečně o něco jde, to je přece to zná, oni se s ním vlastně de facto zkamarádí. A problém, který já vidím ze sportovní psychologie, a tam jsme se třeba právě neshodli, je v tom, je to na diskuzi, vůbec neprosazuju svůj názor, je v tom, že sportovní psychologie proti tomu strachu bojuje. A já naopak jsem to pojal tak, že strach je ohromná energie. Ohromná. Samozřejmě, pokud ji vnímám jako strach, tak s polaritou mínus. Ale představte si, jsem si vžil do toho, že já tuhle energii, která mě najednou začne oslovovat, otočím její polaritu v plus. A ona má ohromně nabije. A jestli to chci otočit v polaritu plus, znamená to, že se s tím musím zkamarádit. Je to podobně, jako když máte nesympatického člověka, říkám si vždycky, já ho ani neznám a už ho odsuzuju a pojď se zkusit s tím zkamarádit. A najednou se zkamarádit, on je parádní, on je dobrý a najednou je všechno v pořádku. To znamená, tam jsou určitý metody, teďkon shodou náhod je velice živý, já nemůžu jmenovat a nechci ani jmenovat jméno, ale jeden velice úspěšný lyžař byl za mnou a právě tohleto jsme třeba řešili, takže problematika strachu, krizových situací a napětí ve vrcholovém sportu je dnes a denně. Ale já jenom říkám, nebojujme proti němu, zkamaraďme se s ním a změníme ten nákladák té energie, který nám veze a ta energie nás háže dolů, změňme polaritu a to je otázka našeho postoje, našich myšlenek, našeho vnímání a to je ta věc, která mě právě v tomhle tom zajímá. Proto strach je přítel vítězů.
Oni se to dost možná vrcholoví sportovci už sebou přináší z takových těch dorosteneckých kategorií, kdy vlastně trenéři jim kladou na srdce, aby hlavně neudělali v tom důležitém momentu chybu. Takže neudělej chybu a člověk zrovna ve chvíli, kdy je to vypjaté, tak tu chybu zákonitě udělá, protože si ji de facto i přitahuje.
Jasně, je to nějaká taková mantra do podvědomí, kterou řešil jsem i příklady jedno nejmenovaného brankáře hokejového, kterýmu rodiče, protože byl slušně vychovaný a ve vší úctě, ale doprovázeli ho mezi dveřma vždycky výrokem, prosím tě, hlavně to mužstvo neskaž. Jo, takže to je samozřejmě věta, kdy on mi pak říkal v dospělosti, že jí měl v uších a celý zápas čekal, kdy to zkazí tomu mužstvu de facto. Jo. Takže to je ta věc, jak se na to, jak si neuvědomujeme, jakýma informacema ovlivňujeme vývoj a postoj toho dítěte do budoucna.
Co k tomu řekl fotbalový brankář Petr Čech, který je také vyspovídaný ve vaší knížce Strach je přítel vítězů. Kdo se bojí, nesmí do lesa. To ve sportu stále platí. Strach mají ti, kteří o sobě pochybují. Jenom sebedůvěra však nestačí. Musí být podpořena 100% přípravou z tréninku. To je cesta, jak nemít strach, že se něco nepodaří. A myslím, že Petr Čech ví, o čem mluví, protože na něm vlastně je spočinutý zrak tisíců lidí, kteří čekají, až udělá tu osudnou chybu a pustí nějaký gol.
Jednoznačně.
My se můžeme povídat také o vaší další knížce, ta se jmenuje Motivace. Mýtus naší doby. A motivace je opravdu slovo, které se teď vyskytuje enormně často. Je to taková mantra, každý musí být motivovaný, možná až přemotivovaný.
To mi povídejte, no, jak každý chce seminář na motivaci a jak se motivuje, že motivuješ tým, jak motivuje. A já ty toho slova mám teda jednak dost, ale jednak si hlavně myslím, že to je až takový druhý stupeň. Víte, oni lidé, kteří opravdu něco dokázali, a když je zase právě pozorujete oproti jiným, ty nemusí být motivováni. Ty prostě to tak milujou tu činnost, že ono je to naopak dobíjí. Jo, když máte něco ráda a ta emoční vazba té osobnosti toho vnitřku člověka k té činnosti je silně navázaná, tak de facto motivaci nepotřebujete. To znamená, já často uvádím příklady známých malířů a podobně sochařů. Nikdo je nemusí motivovat, aby ráno vstali a šli k plátnu a začali malovat. Já jsem Jardu Jágra nikdy nemusel motivovat, aby šel trénovat. To znamená, tam to o motivaci už není. Motivace, když není, tak je to teprve dobře. A pokud ta motivace je, tak ta je založená na morálně volných vlastnostech. Takže já, když něco chci dokázat a chci být v něčem dobrý, tak buď mám emoční vazbu k tomu pozitivní a nikdo mě nemusí motivovat, anebo je druhá cesta, musí mít tak vysoko postavený morálně volní vlastnosti, že to dokážu. Dám příklad, jestliže já budu trenér, který bude chtít být jednou v NHL, buď mě to tak zajímá, tak to miluju, tak zatím chci jít, že neřeším, že musím chodit na angličtinu, abych uměl psychologii v angličtině vysvětlit, a nebo teda, pokud ta angličtina mě nebaví, musím mít morálně volní vlastnosti, abych se ji naučil. Pokud jedno z toho nemám, nemůžu nic dosáhat a stává se ze mě snílek. A to jsou takový ty v těch hospodách, jak už vždycky, ježiš, já bych býval, a oni furt za 5 let a já bych chtěl. To znamená, neustále jsou u toho chtění. Takže z tohohle hledisko myslím, že ta motivace je, pro mě je to slovo, které je příliš nadnesený v současnosti a všichni navíc ještě bohužel čekáme zvenku. Oni si rádi sednou do křesla, je, motivuj mě. Řekni nám nějaký zázrak, který prostě mě bude motivovat. A proto ta první knížka byla Poznej sám sebe, kdy vlastně člověk musí poznat sám sebe, k čemu vlastně tu emoční vazbu má. Problém, který já vidím v současnosti u mladých hokejistů, je například ten, že vy toho kluka přijímáte do Ačka 19-letýho, 18-17 let, a vy se zeptáte, co ho vlastně baví. A víte, jaká je nejčastější odpověď v současnosti? Je vlastně kino a hudba. Že jo, populární. A to je příliš málo na to. To znamená, já hledám v tom člověku nějakou silnou emoční vazbu mimo toho sportu a úplně vymyslel takový emoční vazby k určitým sbíráním, že jo, nějakých známek, oznaků, nebo to už nej. Teď jsou ty Facebooky, ale to je jiná věc, je to jiná kultura, jiná doba, jsme v jiných časech, než bylo před 20 lety a určitě to změnit nejde. Ale musíme se tomu nějakým způsobem, toho působení na toho hráče přizpůsobit. A to je ta věc důležitá.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
S Mariánem Jelínkem si dnes dopoledne na Dvojce Českého rozhlasu povídáme nejenom o sportu, ale vlastně o celé řadě zajímavých oblastí, které se sportem souvisejí, ale na druhou stranu jsou použitelné ve všech dalších oblastech lidského konání. Cesta k cíli, motivace, to všechno je důležité i pro lidi, kteří se pohybují třeba ve sféře obchodu nebo v dalších oborech, protože je potřeba naučit se využívat toho svého potenciálu a je to klíčové pro všechny lidi, kteří jsou třeba ve vedoucích funkcích, nebo naopak ti, kteří pracují sami na sebe a potřebují zkrátka nad sebou mít jakýsi pomyslný bič, který by je donutil část nevěnovat práci a část dne tomu volného času, protože není dobrá ani jedna z těch, když převládá. Jak tady všechny ty vaše poznatky přenést do jiných sfér?
Tak já si myslím, že prvotně je důležité si uvědomit, že doba jiná nebude. Doba je prostě velice klipová, je charakteristická svým tlakem na výkon. Ale my jsme trošičku zapomněli, že ten výkon, nebo mně to tak připadá, že ten výkon vidíme pouze v čísle. To znamená, vidíme to v tom konečném efektu. Já to přirovnám zase ke sportu, právě proto možná ta analogie s tím sportem je, že otevře určitým lidem i oči na přednáškách, je v tom, že vy můžete zahrát velmi dobře, to znamená činnost provedete, ale výsledek prohrajete 2-4. A nebo můžete zahrát velmi špatně a výsledek vyhrajete 4-2. To znamená, to přeceňování toho výsledku je problém, který v současnosti naše společnost podle mě má. Protože jestliže já jsem politik, tak buď budu politikem a platí to pro všechny možné sféry našeho života v role. Tak budu politikem z důvodu té činnosti, anebo z důvodu toho cíle. Jsem politikem z důvodu toho, že mě baví politika jako taková, chci dovést ten plynovod, ropovod do té svý vesničky, anebo jsem politikem z důvodu cíle, že chci egoisticky se zviditelnit, že chci nějakým způsobem navázat kontakty a tak dále. A tenhle ten problém tlaku na ten výkon v podobě čísla vede k neetickému chování i u sportovců, protože plno sportovců je schopno podvádět, plno sportovců je schopno brát si doping, plno sportovců a trenérů je schopno podplatit rozhodčího. Ale jak mě může těšit vítězství, když vím, a mám emoční vazbu ke hře, kdy aspektem hry je porazit někoho a to mě na tom těší, ale férově, jak mě to může těšit, když to neférově? A v biznisu, jak mě mohou těšit vydělaný peníze, když nejsou férově vydělaný? Proto já vážím i nevážím si lidí bohatých, vážím i nevážím si lidí úspěšných, protože pro mě úspěch není to, že má někdo hodně peněz, či je v tom, či onom, ale je tam nějaká činnost. A jestliže k ním dojde poctivě, respektive k lásce k té činnosti, je to nádhera. Tomu se říká, jakoby, nebo já tomu říkám vlastně ten úspěch na druhou. Baví mě ta činnost, já v ní podám maximální výkon a tomu je ještě ten číselný úspěch, respektive to číslo, který zatím se skrývá. A ve sportu to máte, zahrajete výborný zápas a porazíte Rusáky. Nádherný. To je dvojitá radost. Vy můžete zahrát výborný zápas a na penalty prohrát.
Pokud by se někdo z našich posluchačů chtěl učit přímo od vás, tak se samozřejmě nabízí začíst se do vašich knížek, ale je tu i možnost osobního setkání s vámi, a to na speciálních seminářích. Z nichž jeden se uskuteční hned zítra v Břevnovském klášteře v Praze a jmenuje se Skrytá cesta k vítězství aneb flow jako fenomén úspěšných lidí. Rozveďte, co si máme představit pod spojením flow jako fenomén úspěšných lidí.
Tak flow je termín, který zaved všeobecně Csikszentmihalyi, což je americký psycholog, byl americký psycholog maďarského původu. A tento psycholog zaved určitý termín, kdy si všim úspěšných lidí nebo lidí v určitý situaci, že se dostávají až do určitého jaksi tranzu s tou činností, oni splývají s tou činností a teď ten stav má určitý charakter. Charakteristiky vy zapomenete najednou na čas. Všimněte si, když něco děláte, určitě každý to zažil v životě, o to baví, koukne na hodinky, ježiš, to už utekly 2 hodiny, vám připadá, že uteklo 5 minut, jo. Ideálním příkladem, co známe všichni, je láska, takže ta pozemská, takže si to uvědomujeme. To znamená, existuje nějaký stav, který je pro člověka, dalo by se říct, blahodárnej, v kterým podává takový ty, dalo by se říct, super výkony v té dané roli. A já si myslím, že ti úspěšní lidé, kteří jsou právě úspěšní, ať už jsou to v jakýmkoliv oboru, tak tenhle ten stav je neminul. A dokonce jsem i zastánce toho, že tomuto stavu se lze přiblížit, za tím stavem lze jít a je to stav, který vám, proto mě tak baví, je to stav, který vám vlastně neumožňuje to neetické chování. Vás prostě v tom flow jaksi nenapadá u těch hráčů, to vidím, oni najednou neoplácejí, nediskutují s rozhodčíma, oni jsou faulovaní a jedou dál, oni nepadají. Oni nedělají jako faul, aby najednou rozhodčí písknul. Oni vlastně nesimulujou. A to jsou stavy, které jsou prostě pro mě úžasný. A z hlediska biznisu zase to jsou taky stavy, kdy to flow vám vlastně neumožňuje takový to neetický jednání. Takže to je stav, který mě samozřejmě velice zajímá a nejenom z tohohle hlediska, ale i z hlediska EEG a z hlediska hormonálního, protože v těle se v tomhle stavu už věda objevila, že nějaký stav existuje, v kterým se děje něco výjimečného. Přestože dva dělají to též, nedělají to též.
A jak se budou zlepšovat různé měřící techniky, tak možná jednou dospějeme k tomu, že i tohle něco zatím neznáme a skryté bude měřitelné.
Doufám.
Čili malá pozvánka pro vás, milí posluchači, pokud máte zítra 10. května čas od 10 do 15 hodin, můžete zavítat do areálu Břevnovského kláštera, kde bude Marián Jelínek mít velice inspirativní půldenní seminář. Podrobnosti najdete na webové stránce www.koučovat.cz a dozvíte se tam třeba odpovědi na otázky, jestli existuje psychologický typ člověka, který je obecně úspěšnější než jiný, anebo jak by měl vypadat ideální sportovec a hlavně, co by měl mít v hlavě. Takže třeba vlastně i je to vhodné pro trenéry, kteří vedou mládežnické kluby někde na menším městě, i ti se tam můžou dozvědět něco zajímavého.
Jednoznačně, ale já si myslím, že za prvé bych chtěl říct, že to jsou, že nikomu nic nevnucuju, že to jsou jenom moje poznatky, které z té praxe mám a který mě zajímají a propojuje s vědeckýma poznatkama. To znamená, vůbec to není o tom, že dávám nějaký návody na něco, je to k zamyšlení, je to o tom, aby člověk přemýšlel. A druhá věc je, že víte, já na té roli sportovce ukazuju vlastně aspekty, který můžete aplikovat v jakýkoliv roli životní. To znamená, jestli je to lékař, nebo je to jiný obor, jiná role, to v tom případě opravdu je až druhotný. Prvotní na tom je ten vztah k té roli, k té činnosti.
Ještě si neodpustím jeden dotaz od našeho posluchače, pana Fojtíka z Rožnova pod Radhoštěm, který poslal svůj dotaz e-mailem a ptá se, jste stále v kontaktu s Jardou Jágrem a můžete nám o něm prozradit něco, co jste ještě nikomu neřekl?
Tak v kontaktu jsem velice malým, spíš jenom přátelským, už vůbec to není o nějakým koučování, trénování, to vůbec ne. A co jsem nikomu neřekl, já už myslím, že prostě, abych byl upřímnej, trošičku jsem se obával toho, že kamkoliv jdu a jsou dotazy, tak jsou kolem Jardy Jágra a já teď o něm žádný věci, které jsem nikomu neřekl, ani upřímně nevím. Já si myslím, že jsem řekl úplně všechno.
Tak se vás zeptám na úplně něco jiného. Vaší velkou vášní jsou prý knihy, které nejenom rád píšete, ale také čtete. Takže co zajímavého máte zrovna rozečteného, buď na nočním stolku, nebo možná dnes už v elektronické čtečce knih?
Tak přiznám se, že jsem zastánce takzvaného papírového vydání, takže čtečka knih mi nevyhovuje, protože jednak v knihách si dělám poznámky, což někdo asi odsuzuje, ale já ty knihy si nechávám, já žádný si nepůjčuju, já prostě, když se mi kniha líbí, tak mám zaplať pánbu tu možnost, že si je koupím, takže za knihy relativně hodně utrácím. A pak mám ještě druhou věc, že čtu pět až sedm knih najednou. To znamená, pro mě to není jedna kniha, ale je to víc v současnosti. Jsou to mý oblíbení, ať je to Steiner, nebo je to Jung a Enik de Sazenel, která mě oslovila, tak čtu už její třetí knihu v řadě a objevil jsem ji až letos, takže úžasná.
Tak takhle rychle, milí posluchači, může uběhnout hodinka před polednem s báječným hostem Mariánem Jelínkem a už ani nebudu dodávat trenérem, protože myslím si, že z toho trénování už se to posunulo přece jenom někam trošku ještě jinam. Děkuji vám moc, že jste byl naším hostem a přeju všechno dobré, ať se zítřejší seminář vydaří.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Eva Kvasničková a přeju hezký den i vám všem, milí posluchači. Naslyšenou příští čtvrtek.
Take me in your arms. You can break me with your heart.